Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 11 octombrie, la microfon Natalia Sergheiev și Alexandru Canțir, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, urmează încă o zi din șirul celor gemene ca frumusețe din această perioadă. Aerul împrospătat simțitor peste noapte se va dezmorți încet, sub un soare încă generos, astfel încât pe la amiază timpul să ajungă demn de toată admirația.
Vor fi 17-20 de grade în nord, în zona centrală vom vedea promisele 18-21, iar în sud amiaza se va încălzi până la 19-22 Celsius.
Manipularea informațională, propaganda și sfidarea normelor etice profesionale în mass media din Republica Moldova se intensifică și devin tot mai abile și complexe. Una dintre concluziile de rutină aproape și a noului raport trimestrial prezentat de Centrul de Jurnalism Independent. O convorbire la această temă peste câteva minute cu expertul media Victor Gotișan, autorul acestui raport ce cuprinde perioada de monitorizare iulie-septembrie.
În partea a doua a ediției, ascultați în rubrica tradiție Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan meditează despre propunerea liderului democraților ca cetățenii să aleagă judecătorii. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi privind drumurile din România despre construcția cărora se pomenește în ajunul alegerilor, dar care întârzie să devină realitate.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ieri, în Parlament, oficiali ai Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice au explicat de ce și cum s-a decis privatizarea Air Moldova. Președintele Igor Dodon a anunțat că patriarhul rus Kiril vine în Republica Moldova între 25 și 28 octombrie, iar Statele Unite au avertizat că nu vor da niciun dolar pentru reconstrucția Siriei atâta timp cât în Siria mai sunt trupe iraniene sau susținute de Iran. Acestea sunt titlurile dimineții. Miercuri, în Parlament, oficial ai Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice au apărat la audieri parlamentare decizia de a vinde compania Air Moldova unei firme formate de o companie aeriană românească și doi oameni de afaceri moldoveni. La audierile din Comisia Parlamentară pentru Economie, secretarul de stat din Ministerul Economiei Vitale Iurcu a spus că Air Moldova nu a rezistat competiției cu companiile low cost și că a început să aibă pierderi începând cu 2012. Criticii privatizării controversată, care a fost și anunțată destul de subit, afirmă însă că Air Moldova ar fi fost lăsată să falimenteze cu bună știință pentru a micșora prețul de vânzare. Președintele Igor Dodon a anunțat că patriarhul rus Kiril va vizita Republica Moldova între 25 și 28 octombrie. Igor Dodon a scris miercuri pe Facebook că a discutat despre detaliile vizitei cu patriarhul moldovean Vladimir. Pe agenda patriarhului rus Kiril se află, între altele, o slujbă la Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău și vizite la Bender, Comrat și Bălți. În postarea pe Facebook, președintele Dodon își mai exprimă convingerea că Mitropolia Moldovei își va păstra pentru totdeauna unitatea cu Biserica Ortodoxă. Vizita lui Kiril, după cum se știe, intervine în contextul tensiunilor dintre Biserica Ortodoxă Rusă și cea din Ucraina, care încearcă în aceste zile să obțină statutul de biserică autocefală. Autoritățile de la Kiev spun că au trimis tancuri specializate și avioane pentru stingerea incendiului masiv care a continuat și ieri la un depozit de armament din nordul Ucrainei. Peste 12.000 de persoane au fost evacuate din regiune după ce munițiile depozitate în apropierea orașului Ichnia au început să explodeze în dimineața de 9 octombrie. Serviciul de securitate ucrainean susține că investighează acum și versiunea unei acțiuni de sabotaj. Statele Unite nu vor finanța reconstrucția Siriei atâta timp cât forțele iraniene sau susținute de Iran nu vor fi părăsit definitiv această țară aflată în război, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo. Astăzi, conflictul din Siria se află la un punct de cotitură, a mai declarat Pompeo, care a explicat că administrația americană dorește o rezolvare politică a crizei din Siria. Decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană va impune controle administrative între ea și Irlanda de Nord, a declarat miercuri la Bruxelles negociatorul Uniunii Europene Michel Barnier. Premierul britanic Theresa May a insistat asupra faptului că nu va accepta un acord despre Brexit care ar periclita suveranitatea Marii Britanii. Uniunea Europeană respectă integritatea teritorială a Marii Britanii, dar Marea Britanie trebuie și ea să respecte piața unică europeană care include Irlanda, a mai declarat Michel Barnier. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți proaspătul documentar Patria mea de vară, pe care l-am realizat împreună cu Iulia Mihailova. Istoria lui Cătălin Balaur, un adolescent care s-a născut în Republica Moldova, dar a crescut în Italia.
Am plecat în Italia în anul 2007, în luna iulie, și am plecat cu toată familia și toți trei. Eu, soțul meu Andrei și Cătălin, care era în vârstă de 2 ani și jumătate, și ne-am stabilit în orașul Ravenna.
Timpul ne-am stabilit acolo și de-am locuit în Italia de 12 ani. Dar oricum revenim acasă. Venim tot timpul, fiecare an, aici să vedem casa noastră, tradițiile noastre și bunii.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu expertul medie Victor Gotișan,
autorul unui raport realizat sub auspiciile Centrului de Jurnalism Independent privind manifestările de propagandă, manipulare informațională și încălcarea normelor deontologice jurnalistice în spațiul mediatic autohton. Un raport ce cuprinde perioada 1 iulie 30 septembrie acestui an. Domnule Gotișan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Întâi de toate, tehnic vorbind, înțelegem că au fost monitorizate 12 instituții media, portaluri de știri și posturi TV. În ce mod a fost construită, ca să spunem așa, monitorizarea?
Deci, în primul rând, s-au luat la bază câteva criterii care de obicei se iau în cazul acestor de monitorizări. Și primul din ele, de exemplu, a fost area de acoperire. Noi ne-am străduit să acoperim cât mai multe instituții media la nivel național. În al doilea rând, ne-am străduit că să fie, de exemplu, instituțiile monitorizate să fie diferită limba, adică atât română cât și rusă, mă refer, nemijlocit aici. Și ne-am străduit ca impactul, adică tirajul și auditoriul acestor instituții media să fie unul cât mai general și cât mai mare. Deci, dacă este să ne vorbim despre criteriile după care au fost selectate cele 12 instituții media. În mare parte, de ce sau cum sau care este metodologia principală? Deci s-au selectat aceste 12 instituții media, însă monitorizarea a fost bazată pe 5 subiecte de interes public care au fost selectate și în baza acestor subiecte selectate a fost monitorizat conținutul reflectat sau publicat de cele 12 instituții media pe diferite criterii. De exemplu, au încălcat sau nu au încălcat anumite norme deontologice, au folosit sau nu au folosit anumite tehnici de manipulare și tot așa. Deci, mergând punct pe punct, s-a monitorizat conținutul pe cele 5 subiecte care au fost, sau, de exemplu, care au fost în perioada, selectate în perioada, pentru perioada, cum ați spus și dumneavoastră, iulie, septembrie.
Da, deci, în primul rând, trebuie să spunem probabil că este vorba de știri.
Exact. În primul rând este vorba de știri, pe noi nu ne-a interesat, de exemplu, emisiunile talk show-urile, pentru că până la urmă știrile sunt cele care informează consumatorul media. Știrile sunt sau sunt și trebuie neapărat să vii, în primul rând, cu noțiuni sau chestii factuale, cu fapte și nu opinii. Și, de fapt, acesta a fost marea problemă și este, de obicei, marea problemă a instituțiilor media, pentru că ele se orientează mai mult să facă un fel de interpretare sau să propună consumatorului media opiniile, dar nu faptele. Bineînțeles, nu în cazul tuturor instituțiilor media, dar, cum spuneam, aceasta a fost una din marele probleme și este una din marele probleme sesizate pe parcursul, de exemplu, acelor 3 ani deja de monitorizare.
Consumatorul de presă dornic să afle pur și simplu cât mai exact cu putință ce s-a întâmplat poate fi uluit de câte tehnici sunt mânuite cu bună știință sau inconștiență profesională ca să-l facă să vadă lucrurile într-un fel anume. Multe din aceste tehnici se regăsesc constatate ca practici în raportul dumneavoastră. Iată doar câteva dintre ele. Tehnica invocării dușmanului intern sau extern, amestecul faptelor cu opiniile, selectarea părtinitoare a declarațiilor, tehnica salvatorului național și așa mai departe. Iată ce rămâne de făcut ca să nu devină sau să nu rămână o victimă a acestor tehnici.
Bineînțeles, le-ați menționat pe cele mai importante și este foarte bine, doar un singur aspect aici este foarte important să menționat că de obicei, în ultimul timp, instituțiile media au început să combine aceste tehnici de manipulare pentru a influența oarecum consumatorul media. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră ce ar trebui să fac consumatorul media, cel mai important este ca el să se informeze din diferite surse. Pentru că doar astfel el își poate crea un tablou general și își poate crea un tablou, să spunem așa, real. Adică el are posibilitatea să judece sau să gândească critic dacă privește sau ascultă sau citește din informația respectivă din mai multe surse. Și este important să gândească întâi sau să pună accentul, inclusiv consumatorul media, pe fapte. Adică întâi de toate să se orienteze la faptele care au fost, adică informația factuală, cum a avut loc evenimentul, când a avut loc evenimentul, ce s-a întâmplat și după aia să tragă sau să-și tragă atenția sau să dea atenție interpretării, de exemplu, evenimentelor publice care parvin sau vin din partea mai multor surse, de exemplu, analiști, surse oficiale, experți.
Da.
Așa mai departe.
Faptul că, cum spuneați, aceste tehnici au început să fie îngemânate așa, arată că consumatorul de presă a devenit cumva mai critic, mai greu de driblat, ca să spunem așa, de cei care practic.
Exact. Eu vreau să cred și simt să cred că consumatorul media a devenit puțin mai elevat. El nu se mai prinde în mrejele astea care se prindea înainte. Adică el a început să-și dea seama. Pentru că noi de fiecare dată spunem că consumatorul media este naiv și întotdeauna va înghiți toate cele ce va propune media. Ei se pare că nu este prea așa. Și anume schimbarea tacticii de către unele instituții media care manipulează și folosesc sau încalcă numele jurnaliști, probabil i-au forțat oarecum să împletească respectivele, să-i spunem așa, tehnici manipulare și să folosească sau să încalce normele deontologice, legându-le oarecum între ele și folosind niște tehnici mai subtile și mai ascunse pentru a avea impact și pentru a impune consumatorului media o anumită părere, opinie sau aduce în eroare, de exemplu, sau a informa o agendă falsă, pentru că până la urmă asta fac multe instituții media de la noi, de Republica Moldova.
În raport v-ați propus inclusiv să scoateți în evidență greșelile comise de jurnaliști cu intenție sau fără la relatarea faptelor. Efectul urmărit este cel instructiv. De fapt, despre ce vorbim mai mult atunci când ne referim la nesocotire eticii profesionale și la manipulare informațională, despre greșeli comise cu voie sau fără voie sau de premeditare curată și rea intenție?
Eu cred că în cazul ăsta sunt ambele folosite, pentru că până la urmă părerea mea este că ele sunt folosite atât cu premeditare cât și fără premeditare, pentru că în primul rând, cele cu premeditare sunt folosite de către instituțiile media, haideți să spunem așa, care sunt politizate. Iar noi, în Republica Moldova, avem instituții media de genul ăsta foarte multe și respectiv pentru reporterul sau jurnalistul care produce sau face niște știri, în primul rând este importantă agenda sau politica editorială a cuiva, a unei părți, dar nu respectarea normelor deontologice ale sale. Și pe de altă parte, bineînțeles că unele greșeli s-ar putea să fie făcute și neintenționat sau fără a cunoaște. Doar că mie mi-e frică că eu aș
aș crede că mai departe, mai degrabă jurnaliștii folosesc sau utilizează tehnici de manipulare și încarcă normele deontologice intenționat. Pentru că am un argument foarte aici și avem, de exemplu, câte 9 rapoarte sau deja 3 ani de monitorizare și în momentul în care tu repeți aceleași tehnici și încalci aceleași norme deontologice pe parcursul a 2 sau 3 ani, deja cred că nu mai este vorba despre o greșeală neintenționată, dar mai mult adică cu bună știință, pentru că o faci asta deja de 2-3 ani. Și în momentul în care...
Și atunci, instructiv pentru cine e?
În primul rând, există mai multe nivele, pentru că noi în recomandările raportului dăm pentru mai multe instituții, spunem așa, careva recomandări. Cel mai important, noi ne dorim ca aceste rapoarte să fie citite, analizate, de către instituția de reglementare în domeniu. Și aici mă refer la Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Noi nu spunem că vrem să le impunem rapoartele de monitorizare pentru că ei sunt bază pentru monitorizarea lor, însă ele pot fi luate, de exemplu, ca un fel de sesizare, să spunem așa.
Da.
Că ei se sesizeze, să vadă greșelile care au fost făcute și respectiv să-și înceapă propria monitorizare în baza celor care sau în adresa celor care încalcă cât mai mult aceste norme și aduc tehnici de manipulare.
Orice rău, domnule Cotișan, orice rău, iar amoralitatea profesională și manipularea prin informații distorsionate este un rău, trebuie să suporte consecințele. Ce consecință riscă sau ar trebui să riște să suporte instituțiile media vizate în acest sens?
E bună întrebare. Bineînțeles, în primul rând trebuie să riște sau trebuie să conștientizeze faptul pe partea asta morală, pentru că ei nu fac un lucru bun. În primul rând trebuie să informeze lumea sau consumatorul media corect. Într-al doilea rând, cum am spus și anterior, ei ar putea risca niște amenzi. De exemplu, când calcă normele deontologice și sau folosesc tehnici de manipulare. Dar în acest caz trebuie să sesizeze, cum am spus, organul de reglementare și mă refeream aici la Consiliul Coordonator al Audiovizualului. 3. Eu cred că editorii media trebuie să conștientizeze faptul că nu pot să manipulez și să informez fals mult timp consumatorul media. Pentru că până la urmă el se va prinde și nu ai de pierdut decât tu în cazul dat, adică instituția media. Și asta se vede, de exemplu, din, să-i spunem așa, lipsa sau încrederea, nivelul de încredere al mass mediei care a avut de suferit pe parcursul ultimilor 10 ani și eu cred că anume din considerentul ăsta, pentru că până la urmă mass media a început să discrediteze dacă în trecut era pe locul 2 la nivelul de încredere și credibilitate, acum este pe locul 4 și în scurt timp eu sunt sigur că va veni pe locul 5. Și anume din considerentul ăsta, îți asumi niște chestii sau, de exemplu, manipulezi sau încalci niște norme cu riscul de a pierde de încredere și credibilitate.
Da. Domnule Cotișan, vom aminti doar acum, la finalul acestei convorbiri, că au fost monitorizate din audiovizual TV Moldova, Publica TV, Canal 2, Accent TV, NTV Moldova, Jurnal TV, TV 8, TV Chișinău, iar din presa online, portalurile noi.md, sputnik.md, Komsomolskaya Pravda și Unimedia Info. Acest raport este accesibil, bineînțeles, online. El poate fi citit de toți cei care sunt dornici să vadă ce au constatat, ce ați constatat dumneavoastră în acest raport. Vă mulțumim acum foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi și pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul media Victor Cotișan.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revista a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Oficiali ai Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice au apărat miercuri în audieri parlamentare decizia de a vinde compania Air Moldova unei firme formată dintr-o companie aeriană românească și 2 oameni de afaceri moldoveni. Ei au explicat că Air Moldova nu rezista competiției cu companiile low cost, motiv pentru care din 2012 începuse să acumuleze datorii foarte mari. Președintele Igor Dodon a anunțat că patriarhul rus Kiril va vizita Republica Moldova între 25 și 28 octombrie. Este o vizită care vine pe fundalul tensiunilor crescânde dintre Biserica Ortodoxă Rusă și cea din Ucraina, care încearcă acum să obțină statutul de biserică autocefală. În România, guvernul a aprobat o nouă lege a pensiilor care va dubla aproape pensiile în următorii 4 ani. Recalcularea pensiilor pentru cele peste 5 milioane de pensionari o să ajungă să coste statul 142 de miliarde de lei anual în 2022. În acest moment, bugetul pentru pensii este de în jur de 60 de miliarde de lei pe an. Cu aproximativ 1100 de lei pe lună, în medie, pensiile din România sunt în acest moment unele din cele mai mici din Uniunea Europeană. Și Statele Unite nu vor finanța reconstrucția Siriei atâta timp cât forțele iraniene sau susținute de Iran nu vor părăsi definitiv această țară aflată în război de 7 ani, a atras atenția miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Jurnalistul Vladimir Soloviov a realizat un proiect special amplu pentru publicația rusă Comersant despre țara hibridă Republica Moldova. El încearcă să explice cum a avut loc așa zisa capturarea a statului fără război și revoluție. Citez. Operațiunea specială a avut loc public. Într-o formă sau alta au fost implicate Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia. În opinia autorului, acum toate instituțiile statului sunt capturate complet, iar Moldova a devenit un spațiu imprevizibil, fără drepturi, reguli și legi. Nu este o dictatură, nu o democrație și de multe ori se pare că nu este nici stat, subliniază Soloviov. Agenția de știri IPN publică o analiză semnată de experții instituției care scriu că pledoaria vicepremierului pentru integrare europeană Iurie Leancă în favoarea inserării clauzei integrării europene în Constituția țării, pe fundalul reiterării inițiativelor PDM și aprecierilor UE, se aseamănă din păcate cu, citez, frecția la piciorul de lemn, citez. Așa cum s-a menționat, contează nu buchea, ci spiritul, care este unul deprimant. Tot IPN îl citează pe directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, Vlad Kulminski, care consideră că Partidul Democrat nu are un proiect credibil de dezvoltare pentru țară. El afirmă că acest lucru poate fi dedus din propunerile stranii pe care le lansează în ultima perioadă, inclusiv inițiativa democraților de a modifica Constituția astfel ca judecătorii să fie aleși direct de popor. Citez. Ideea PDM este de a crea un alt fond informațional în cadrul căruia Partidul Democrat va încerca să demonstreze că, de fapt, este un partid care se gândește la nevoile oamenilor. Punem punct aici. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vlad Plahotniuc, un maestru al surprizelor, ne spune că Partidul Democrat propune alegerea judecătorilor de către popor pentru a întări încrederea în actul de justiție. Marele coordonator al guvernării a spus că, în ciuda reformelor din ultimii ani, mai există, citez, percepția că acest domeniu nu este tocmai independent sau unele grupuri de interes ar interveni în actul justiției. Am încheiat citatul. Când auzi asemenea formulări delicate, îți vine să râzi. Asta îi se arată de pe piscurile puterii lui Vlad Plahotniuc, că oamenii văd domeniul ca fiind nu tocmai independent? Eu aș zice că lucrurile ar trebui spuse pe șleau. Oamenii sunt pur și simplu dezgustați de justiția moldovenească și de reprezentanții acesteia, care nu doar că își fac pensii astronomice, ci și în ciuda gafelor impardonabile semnalate de CEDO, au luat obiceiul de a apostrofa din când în când presa. Numai că dezgustul acesta ar putea să se perpetueze și în cazul în care poporul îi va alege pe judecători. Păi, dacă judecătorul va fi ca și politicianul angrenat într-un soi de campanie electorală, nu riscă el să-și piardă și bruma aceea de independență pe care o mai avea? Nu există riscul ralierii judecătorilor la partide? Dar poporul vrea să-i aleagă. A făcut cineva vreun sondaj în această privință? Și are oare poporul competența necesară pentru a alege cei mai buni judecători? Sigur, sună frumos, judecători aleși de popor. Numai că acești judecători ar putea să se comporte la fel ca politicienii pe care poporul îi tot alege din zorii tranziției. De fapt, într-o țară ca Republica Moldova, nici nu prea mai are importanță cine pe cine alege. Rezultatul e același. Prost!
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Iată că până și Corina Crețu, comisar european pentru politică regională, s-a declarat exasperată de apatia guvernului în ce privește proiectele de infrastructură. Cuvintele foarte dure pe care le-a folosit Corina Crețu sunt cu atât mai usturătoare cu cât domnia sa a fost propusă pentru o altă funcție de către Partidul Social-Democrat. Corina Crețu s-a referit în mod special la autostrada Iași-Târgu Mureș. Doamna Crețu a reamintit că există posibilitatea ca această autostradă să fie finanțată în cea mai mare parte prin împrumuturi nerambursabile de Uniunea Europeană. Atitudinea guvernului român este în aceste condiții de neînțeles. Autostrada Iași-Târgu Mureș e un proiect drag nu doar ieșenilor, ci și tuturor locuitorilor din regiunile estice ale țării. De-a lungul anilor, guvernele succesive au emis, îndeosebi în perioada alegerilor, vagi promisiuni fără acoperire. Singur guvernul Cioloș, în 2016, a demarat primele acțiuni concrete. De atunci încoace, guvernarea PSD-ALDE s-a dezinteresat de proiect fără să ne ofere o explicație plauzibilă a acestui dezinteres. Ori, în chip evident, autostrada Iași-Târgu Mureș are o însemnătate strategică majoră în măsura în care actualmente județele din estul țării sunt într-o anumită izolare economică, dar și pentru faptul că s-ar asigura racordarea Republicii Moldova la rețeaua rutieră europeană. Cu toate acestea, guvernul Dăncilă pare să aibă alte priorități. Să fie oare la mijloc teama că utilizarea banilor europeni va putea fi controlată nemijlocit de către cei de la Bruxelles? Nu e deloc exclus. Până una alta, construirea unei rețele moderne de autostrăzi se înscrie într-un orizont de așteptare tot mai îndepărtat. Consecințe negative, mai ales în plan economic, ale acestei situații sunt ușor de intuit. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
7:30, final de emisiune.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalie Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi senină și plină de frumusețe în continuare. Aici Radio Europa Liberă.